Dobro jutro, 8 je sati i ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27, a ja sam Dželana Karabegović i s vama sam do 9 sati. I ove subote posjetit ćemo na neke od naših prošlosedmičnih priča iz jutarnje emisije, ali i nekih drugih programa. Sve su izvjesnije posljedice epidemije koronavirusa po ekonomiju Bosne i Hercegovine. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, već su vidljivi prvi poremećaj u vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine i Italije kroz smanjenje uvoza i izvoza. Prilog Erdoana Katane.
Zbog globalnih problema s koronavirusom pojedina preduzeća u Bosni i Hercegovini već su zatvorena. Fabrika Preta Final Group u Lušci Palanci, 20 km od Sanskog mosta, koja svoje proizvode plasira uglavnom u Italiju, ne radi već 20 dana. Vlasnik ovog preduzeća, Besim Hrnić, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je proizvodnja obustavljena zbog nemogućnosti da se roba plasira u Italiju.
Do kraja mjeseca ćemo vidjeti, odnosno svojim trećim aprilom, dokad su blokade ovih gradova, mi očekujemo da u tom periodu dobijemo i mi više informacija. Sad kako stvari stoje, nema nikakve mogućnosti da se gore bilo šta radi, tako da smo bili prinuđeni da to zaustavimo sve.
Zbog pogoršane situacije i napora da se suzbije koronavirus, cijela Italija od 9. marta je blokirana. Italijanska vlada je cijelu zemlju proglasila crvenom zonom, a otkazani su svi događaje i javna okupljanja i ljudima će biti dozvoljeno da se kreću samo u hitnim slučajevima. Prve posljedice prijevoznici su počeli da osjećaju već nakon što je u Banja Luci potvrđen prvi slučaj virusa korona kod vozača koji je stigao iz Italije. Nikola Grbić iz Udruženja prijevoznika za međunarodni i unutrašnji saobraćaj Republike Srpske rekao nam je da je problem što je zavladao i strah kod prijevoznika.
Pojedini vozači koji rade kod prijevoznika ne žele da idu u ta mjesta koji su zaraženi žarištem, tako rečimo, mjesta u Italiji, gdje nam stvara zaista velike probleme po pitanju isporuke robe i ogromni su gubici po tom pitanju poslovanja.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine već su vidljivi prvi poremećaj u spoljno-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine i Italije kroz smanjenje uvoza i izvoza. Uvoz iz Italije u prva dva mjeseca ove godine bio je manji za 16,7 milijuna maraka, a izvoz za 39,6 milijuna maraka u odnosu na isti period prošle godine. Osim teškoća u oblasti transportom roba zbog mogućih pojačanih mjera u Bosni i Hercegovini, moguće je i otkazivanje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima i događajima, a posljedice zbog otkazivanja putovanja već osjećaju i turističke agencije. Poslodavci u Bosni i Hercegovini prate situaciju i upozoravaju da bi ako problem s koronavirusom u svijetu potraje, bosansko-hercegovačka ekonomija mogla biti u velikom problemu. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić kaže da je već izvjesno da će koronavirus imati ozbiljne posljedice kako na globalnu ekonomiju, tako i na poslovanje u Bosni i Hercegovini.
Izvjesno je da velike svjetske korporacije već bilježe pad vrijednosti akcija između 5 i 10%. U svakom slučaju, ukoliko se nastave ove aktivnosti nesmanjenim intenzitetom u narednih 15 do mjesec dana, možemo očekivati značajne negativne efekte i na ekonomski rast i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i svih zemalja regiona koje su u svakom slučaju zavisne od globalnih tržišta.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, pored pada spoljnotrgovinske razmjene sa Italijom, vidljiv je i pad i sa drugim zemljama koje su zahvaćene virusom korona, Kinom, Južnom Korejom i Japanom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Oko 190 radnika tvornice eksploziva Vitezit iz Viteza ostalo je bez posla nakon što je sredinom novembra prošle godine otvoren stečaj u ovoj firmi. Većina ih je na birou za zapošljavanje te očekuju naplatu svojih potraživanja za neuplaćene doprinose i za ostale plate. U priči Marije Augustinović saznaćemo i kakve su mogućnosti da ne dođe do likvidacije Vitezita te za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak na posao dijela radnika.
Franjo Lekić jedan je od 190 radnika Vitezita koji su nakon proglašenja stečaja ostali bez posla. Lekić za Radio Slobodna Evropa kaže da agonija u ovom nekadašnjem industrijskom gigantu za proizvodnju baruta, raketnog goriva i eksploziva traje od završetka rata, od kada radnici nisu imali redovne plaće i uplaćene doprinose.
Meni se posle rata sekunde staža nije uplatila. I sad je uplaćeno 2011. do 2018. trebalo da uplati, ali nije još, ali nam je uplaćeno samo 2019. godina 8 mjeseci da bi mi mogli ići na biro, da bi mogli dobio se birova.
Nakon što je proizvodnja mjesecima bila obustavljena, stečaj u Vitezitu otvoren je sredinom novembra prošle godine. Stečajni postupak je otvoren uz obrazloženje federalne vlade kao većinskog vlasnika da su rezultati u Vitezitu izostali, iako je za tu tvornicu u posljednjih 10 godina iz federalnog budžeta izdvojeno više od 16 miliona maraka, govori Enver Mujezinović, pomoćnik direktora Federalne direkcije za namjensku industriju.
Onda je sa ovom praksom valjalo prestati. Što više ulažete, taj subjekt je više tonuo. Menadžmenti koji su postavljani temeljem političkih odluka, političke podobnosti, a ne nikako slučne podobnosti, zbog toga je to došlo.
A da se mogao izbjeći stečaj perspektivne kompanije za čijim privrednim eksplozivom postoji velika potreba na tržištu, upozoravaju radnik Franjo Lekić i Safet Sivro iz Udruženja radnika s neriješenim radnopravnim statusom. Današnje stanje Vitezita je, kako ističu, rezultat dvodecenijske pljačke za koju niko nije odgovarao.
Pa dok god postoje rudnici u Bosni i Hercegovini, Vitezit može raditi. 40 ljudi ne kali, tam 40 ljudi može imati 1000 maraka platu, najmanje. Ali to je politika.
Tu je po meni najveći krivac vlada federacije i direktor menadžment Vitezit. Vlada federacije dala je kapom šakom, nije nikad kontrolisala, nije tražila povratnu informaciju. To je vašog žešćiva. To je se kralo i kapom i šakom.
Ukupni dug Vitezita prema izvještaju stečajne upraviteljice Behrije Husein Begović iznosi 68 miliona maraka. Za 23. i 27. mart zakazana su ročišta na općinskom sudu u Travniku, na kojima će biti ispitivana prijavljena potraživanja radnika i drugih povjerilaca. Enver Mujezinović iz Federalne direkcije za namjensku industriju očekuje da će po okončanju ovog postupka uslijediti reorganizacija i obnovu proizvodnje u Vitezitu.
Većina radnika će vratiti na posao. Mi nemamo namjeru dati bilo kakvu saglasnost da se pojedinačno otpuštaju bilo šta tamo. U svakom slučaju, prema mojim informacijama, ima zainteresiranih i privrednih društava iz grupacije namjenske industrije, pogotovo onih koji, kada se reorganizira i modernizira taj novi Vitezit, koji će biti glavni kupci njihovih roba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Baby,
my baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Gradska vlast u Doboju posegnuće za novih 10 miliona maraka kredita. Kredite će vraćati građani koji očekuju da rekonstruisane gradske ulice ne budu poplavljene poslije svake obilnije kiše. Rijetki odbornici opozicije u ovom gradu kritikuju ovakvu praksu posezanja za kreditima, a priču o tome ima Anes Grbešić.
Polovina tog novca predviđena je za kupovinu stanova, poslovnih prostora i garaža, dok je preostalih 5 miliona najvećim dijelom predviđeno za rekonstrukciju gradskih ulica. Uoči sjednice lokalnog parlamenta oglasio se odbornik gradskog odbora PDP-a Slobodan Vasiljević, koji je objasnio zašto je protiv novog kredita.
Trenutno budžet za ovu godinu je usvojen u visini od 65,5 miliona. U strukturi budžeta za 2020. godinu trenutno je 27 miliona kreditnih sredstava, a ako se usvoji prijedlog zaduženja od 10 miliona, bit će 37 miliona kreditnih sredstava unutar budžeta, a izvorni prihodi iznose 33 miliona i 500 hiljada. Znači, uveliko premašuju izvorne prihode gradova.
Podsjetimo i da je samo prije nekoliko mjeseci, u oktobru 2019. godine, na sjednici Gradske skupštine u Doboju usvojena odluka o kreditnom zaduženju od 15 miliona maraka, i to najvećim dijelom zbog vraćanja ranijih zaduženja. Dobojski gradonačelnik Boris Jerenić.
12,5 miliona je refinanciranje starih kredita, gdje mi na godišnjem nivou ćemo uštediti nešto malo manje od 2 miliona, to je jedna stvar što je pozitivna, a onih, da kažem, 2,5 miliona, to je tačnije 2 miliona 340 hiljada će se iskoristiti za kupovinu stanova, poslovnih prostora i garaža.
Za kupovinu poslovnih prostora, stanova i garaža 5 mjeseci kasnije ponovo je predviđeno 5 miliona maraka. Još jednom odbornik PDP-a Slobodan Vasiljević.
Ovi krediti ne idu u onaj dio koji se odnosi u razvoj privrede, industrije, kako bi se na takav način ostvarili veći poreski prihodi i punili budžet, i da se onaj dio budžeta koji se odnosi na izvorne prihode rastao. Druga stvar, mi ćemo ovakvim tempom zaduživanja doći u situaciju da poslije sljedeće, naredne godine 2021. neće moći da dignemo nijedan kredit, jer već ćemo doći u problem sa zakonom o zaduženju, dugu i garancijama.
Vlast ima svoju, a rijetki opozicioni odbornici sopstvenu računicu. Kredite će vraćati građani koji pune gradski budžet i koji očekuju da nedavno rekonstruisane gradske ulice u Doboju ne budu poplavljene poslije svake obilnije kiše, jer su i zato iskorištena milionska sredstva iz ranijih kreditnih zaduženja. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Raseljeničko-povratnička mini hronika.
Ajkuna Bistrivoda živi u selu Kaoštice kod Višegrada sa mužem i petero djece, od kojih dvoje pohađa osnovnu, a najstarija ćerka ide u srednju školu u Višegrad. Prilikom sklapanja braka, Bistrivode se nisu ni jednog momenta dvoumili gdje će da nastave zajednički život. Oboje su rođeni u Kaošticama i žele svoju djecu odgajati tu uz roditeljsku ljubav i podršku bake i dede koji žive u komšiluku. Njih nije zanimalo ni što su odvojeni od grada, ni što u selu pretežno žive stanovnici starije dobi. Vrijedno je pomenuti da ova mlada žena ima preduzetnički duh i zahvaljujući upornom radu i dobroj organizaciji postiže puno više od ostalih. Bavi se stočarstvom i poljoprivredom i za sada uspijeva da živi od svog rada. Ajkona kaže da joj ne pada teško što živi na selu, te da je u prirodi pravi razlog za miran porodični život i pruža idealne uslove za zdrav odgoj djece.
Živim ja sa petero djece i sa suprugom. Ima jedan dijete ide u šesti razred, jedno ide u osmi i ide jedna mala, najstarija mi ide u drugi razred.
Na selu sa svojom porodicom kako se živi?
Hoćeš da radiš i moraš živjeti, ako nećeš i ne moraš živjeti.
Čim se vi bavite?
Bavim se sa, imam stoke, imam vrtove i tako da.
Šta imate od stoke?
Imam krava, imam ovaca, imam koka i tako.
Jel to sve vi sami radite?
Ja i ovako djeca mu uskuću pomoći, suprug radi i tako.
I vratili ste se još kao djevojka u selo?
Jesam. Vratila sam sa roditeljima i onda tako se sedom i onda udala sam se. Mi smo ovo sami radili kući se tiče. Suprug što zaradi, to smo u kuću lagali. Bog mi je dao sve da ima. Imam svoju zlatnu djecu. Borimo se kako znamo. Moramo se boriti zbog djece.
Koliko ljudi živi u Košicama? Ima li još ovako? S kim se djeca druže?
Ovdje se ne druže ni s kim. Nema djece, jedini oni što su ovdje mladi. Moja djeca jedini, ovdje nema. Ima Višegrad, ima u Međi, tu i tu. Ovdje nema više djece.
Dobro, ali vi ste se podrudili da ima svak sebi društvo?
Pa ima i među sebi. Braća i sese, najbolji su prijatelji jedno drugom.
Djeci kako putuju u školu? Koliko ima kilometara?
6 kilometara. Svaki dan pješke dolaze kući. Izutra i suprug odvuče, onda on ode da radi, on dolazi kući i tako.
Ajkuna, s kim se vi družite? S kim pijete kafu?
Pa sa svojima, pretežno. Oda, nemaš puno raje, jedno mama i ovako kad mi dođe neko ugostiti s njima.
Vi ste prava mama domaćica.
Hvala. Šta ću, borim se.
Povratnici u Košticama opstaju zahvaljujući najviše radu i pomoći iz dijaspore. Ljudi koji su svoj hljeb pronašli u tuđini ne zaboravljaju rodni kraj i pokušavaju da ga ožive na razne načine. Prvo su izgradili dobru infrastrukturu, većina puteva je asfaltirana, a u završnoj fazi je opremanje objekta za skladištenje i preradu šumskog bilja i gljiva, a šansu za posao dobit će nekoliko mlađih Kaoštičana.
Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're around me. I feel a command.
Agencija za razvoj preduzeća EDA Banja Luka u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu vlade Brčko distrikta organizovalo je potpisivanje ugovora o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekta podrške preduzetništva žena u Brčko distriktu. Više o tome saznao je Mirsa Darnautović.
Ugovori o dodjeli grant sredstava su zaključeni sa Fundacijom porodice Bećirević iz Brčkog, Udruženjem građana Omladinska organizacija Mali princ iz Brčkog i Udruženjem građana Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj IKOR iz Banja Luke, kojima su odobrena ukupna sredstva u iznosu od 52.730 konvertibilnih maraka. Predstavljajući o kakvim je projektima riječ, oni su između ostalog istakli.
Ja sam Ostić Dragan, dolazim ispred Udruženja građana IKOR. Fokus našeg projekta će biti na radionicama, tokom kojih ćemo da polaznice radionica edukujemo o osnovama preduzetništva, zelenom preduzetništvu i marketingu i brendiranju.
Pedro Čermina, koordinator projekta koji nam je odobrila EDA. Cilj našeg projekta je da kroz radionice, prezentacije i obuke pružimo ženama tu edukaciju koja im je potrebna. Poslije toga ćemo imati obuke engleskog jezika i rada na računaru, kao i prezentacije javnog govorništva i govora tijela.
Sandra Dobrijević, član udruženja Mali princ. Ono što je Mali princ planirao za ovaj projekat jeste da okupi 30 žena poduzetnica iz Brčko distrikta i da prođu niz obuka, to jeste digitalno poslovanje, digitalno oglašavanje i marketing.
Planirano je da se projektna aktivnost realizuje u narednih 6 mjeseci na području Brčko distrikta, pri čemu će akcenat biti usmjeren na podršku razvoju ženskog poduzetništva sa ciljem da se izvrši edukacija preduzetnica u različitim oblastima poslovanja, kao i da se izvrši njihovo umrežavanje, kazala je Brankica Radulović, član jedinog tima za realizaciju projekta Evropski akt o malom biznisu.
EDA implementira ovaj projekat s ciljem harmonizacije strateškog i političkog okvira i na taj način želi da pospješi razvoj malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini i ubrza njihovo pristupanje praktično u Evropsku uniju.
Žensko preduzetništvo ni u Bosni i Hercegovini, ali ni u Brčko distriktu nije prepoznato kao potencijal za razvoj društvenih zajednica. I zato smo se mi u vladi Brčko distrikta zajedno sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA odlučili da raspišemo javni poziv na koji bi se javila zainteresovano udruženje i ponudila projektne ideje iz ove oblasti, kazao je Pero Gudeljević, šef odjeljenja za privredni razvoj u vladi Brčko distrikta.
Danas smo svjedočili potpisivanju ugovora između EDE i tri udruženja građana iz Brčko distrikta, koji će u narednih 6 mjeseci svojim aktivnostima različitih vrsta potpomoći da žensko poduzetništvo bude dio razvoja Brčko distrikta, gdje bi žene se uključile ravnopravno sa muškima u ekonomski razvoj Brčko distrikta.
Ovaj projekat financira Švedska agencija za međunarodnu saradnju SIDA putem ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini. Za Radio 27 iz Brčko distrikta, Mirsa Darnautović.
a u Prijedoru na javnoj raspravi o nacrtima plana parcelizacije za autoput dionica Banja Luka Prijedor izvještaje o strateškoj procjeni utjecaja ove dionice na životnu sredinu iznesen je veliki broj primjedbi. Neki od njih zabilježila je Amra Rešić.
U Prijedoru je održana javna rasprava o nacrtu plana parcelacije za dionicu autoputa Banja Luka Prijedor. Svoje prijedloge i sugestije iznijeli su građani mjesnih zajednica kroz koje bi trebala prolaziti dionica puta. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragoslav Kabić naveo je da će svi koji budu na trasi biti obeštećeni adekvatnom tržišnom cijenom.
Svi oni koji se budu nalazili na trasu autoputa neće biti da ne budu obeštećeni za to i to nekom adekvatnom tržišnom cijenom.
Odbornik u Skupštini grada Prijedora Mirsa Duratović rekao je da ovo nije samo lokalni problem jer među vlasnicima parcela ima državljana Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Norveške, Austrije i Njemačke.
Oba silaza sa autoputa ruše bošnjačke povratničke kuće. Silaz koji je pomjeren iz Kamičana sa jednog prostora u kom nije bilo kuća u pravcu kako se on to zove, u Srednji Jalković, također pod samim silazom su bošnjačke kuće, a postoji prostor gdje može proći bez rušenja kuća.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Duško Ivić rekao je da je ovo jedan od najvećih infrastrukturnih projekata i da predstavlja budućnost razvoja ove regije.
Autoput će ići sigurno onim pravcem koji je najkraći i koji je najjeftiniji za izgradnju. Nadam se da će autoput u budućnosti razviti ovo područje i mislim da priča o zemljištu, o ugrožavanju i slično je van ovog projekta.
Predstavnik lovačkih udruženja Mladen Unijat rekao je da trasa presjeca srce lovišta i stanište divljači i da je potrebno predvidjeti zelene nadvožnjake ili podvožnjake za divljač.
Da li su predvidjeli nadvožnjake ili podvožnjake za prelaz divljač koja je tu ima svoje stanište?
Javnu raspravu vodili su predstavnici Instituta za građevinarstvo Banja Luka i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, a prisutni su bili i predstavnici kineskog investitora. Niko od njih nije davao izjave za novinare, jer, kako je rečeno, nisu bili ovlašteni za to. Na javnoj raspravi rekli su da je na području Prijedora predviđenom trasom zahvaćeno 109 objekata, od kojih je 60% pomoćnih. Za Radio 27 iz studija Free Radija iz Prijedora, Amra Rešić.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Počeli su pripreme i radovi na obnovi porušenog mosta najvrijednijeg eksponata spomen kompleksa Bitka za ranjenike na Neretvi. Građevinske mašine već nekoliko dana uređuju pristupni put do konstrukcije mosta. Izvođač radova ima rok od 8 mjeseci da most vrati u prvobitno stanje. Kenan Šašić ima detalje.
Vraćanje porušenog mosta najvrijednijeg eksponata spomen kompleksa Bitka za ranjenike na Neretvi velika je stvar za Jablanicu, smatra bivši direktor muzeja Čamil Cero, koji napominje da je, a nakon što je nabujala Neretva u jesen 1991. godine odnijela drvenu i pomjerila željeznu konstrukciju, tadašnja uprava muzeja odmah uputila zahtjev za vraćanje mosta u prvobitno stanje.
Ja sam pronašao jedan vrlo bitan dokument iz 1977. godine kad je trebalo da se pravi Grbavačko jezero i u tome dokumentu stoji općina Jablanica daje saglasnost za Grbavačko jezero, ali ne smije doći u pitanje bezbjednost mosta. To je bio krucijalni dokument i onda uprava elektroprivrede Bosne i Hercegovine je stvarno, što je važno, obezbijedila sredstva.
Obnovu mosta u Jablanici smatraju razvojnom šansom. Salem Dedić, načelnik općine.
Nadležnom federalnom ministarstvu prostornog uređenja zvanično prije nekoliko dana dostavili akt od općine Jablanica kojim se zvanično određuje 1. mart kao dan od počinjanja radova na obnovi porušenog mosta i koji je strateški za razvoj turizma općine Jablanica.
Sa ovom se konstatacijom slaže i aktuelna direktorica muzeja Azra Đelmo.
Velika stvar za naš muzej iz prostog razloga što je porušeni most centralni dio samog kompleksa, naravno uz zgradu muzeja, a čitav memorijalni kompleks je važan ostatak jugoslavenskog spomeničkog nasljeđa, tako da će revitalizacija njegovog ključnog dijela sigurno doprinijeti očuvanju tog dijela kulturne baštine. Istovremeno, obnova mosta će podići na reprezentativnosti samog kompleksa, vratiti autentičnost ovom kompleksu koji zaista mjesta i u budućnosti treba da bude mjesto na kojem će generacije doživljavati značaj i smisao antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata.
Pitali smo i stanovnike Jablanice šta im predstavlja početak obnove porušenog mosta. Majd, Naila i Majdin.
Sigurno moramo svi u gradu biti puno sretni. Pak je to simbol grada, to može biti samo veliki poticaj za Jablanicu i za turizam i za sam grad. Možda se moglo i ranije i prije to uraditi, ali nikad nije kasno.
Ja jedva čekam da to bude. Mislim da to našem gradu definitivno fali zadnjih ovih 20 godina. To je atrakcija u Jablanici i svi turisti koji dolaze u stvari ono dole su kraj Neretve, slikaju se. Bitno im je da vide taj most koji nažalost evo već godinama ne vidimo, a stvarno ga jedva čekamo.
To je dobro za naš grad, za turizam. Jablanica je povijest i bila poznata po tom srušenom mostu. To je trebalo možda i davno uraditi.
Nabujala rijeka Neretva je 17. novembra 1991. godine odnijela drveni dio, a željeznu konstrukciju mosta pomjerila. Od tada počinje borba za njegovo vraćanje. Nakon što je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine odobrila 1.200.000 konvertibilnih maraka, izvođač radova ima rok od 8 mjeseci da most vrati u prvobitno stanje. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Grad Zvornik počeo izradu akcijskog plana za unapređenje društvene povezanosti. U izradu plana uključene su gradska uprava, nevladine organizacije, mediji i policija. Cilj plana je poboljšati kvalitet života u gradu. Opširnije Jelena Zekić.
Grad Zvornik se opredijelio da pristupi izradi akcijnog plana za unapređenje društvene povezanosti u gradu Zvorniku kako bi dalje unaprijedio već postojeće pozitivne prakse i podržao aktere u zajednici koji već godinama rade na promociji i zaštiti mira i suživota. U tome aktivno sarađuju sa institucijama i organizacijama civilnog društva u drugim zajednicama, okruženju i šire, rekao je predsjednik radne grupe za izradu akcionog plana za unapređenje društvene povezanosti u gradu Zvorniku Ognjen Pavlović, inače savjetnik gradonačelnika Zvornika za mlade, nevladin sektor i sport.
Uopšte inicijativa je došla od neformalne grupe sastavljene predstavnika nevladnih organizacija krajem 2017. godine, a gradonačelnik imenovao radnu grupu koja je bila zadužena za ovaj akcijni plan, gdje sam ja predsjednik te radne grupe, sastavljena od predstavnika institucija nevladnih organizacija. Cilj ovakvog akcijnog plana, ono, suštinski jeste da povežemo sve jednim dokumentom, sve one primjere dobre prakse u slučaju pojave incidenata motivisanih mržnjom, predrasudama i tako dalje.
Ko je sve bio uključen u izradu akcijnog plana za unapređenje društvene povezanosti u gradu Zvorniku, Pavlović je rekao.
Uključeni su predstavnici gradske uprave, centralne bezbjednosti, nevladnih organizacija, predstavnika neformalnih radnih grupa, lokalnih medija, škola, koalicije za pozitivan Zvornik.
Zvornik je jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja ima usvojen ovakav dokument.
Mi smo u stvari samo formalizovali sve ono što je gradska uprava u suštini radila i centar javne bezbjednosti, to jest neki koraci koji smo definisali protokolom kao zadnjom tačkom ovog akcionog plana, koji su koraci u postupku kada dođe do određenog dijela koji je motivisan mržnjom ili nekom predrasudom, kako da se postavi gradska uprava, što smo imali na kraju krajeva i primjer dobre prakse kako je gradska uprava, to jest gradonačelnik, postupio kada se desio teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku.
Nikola Drobnjak, predstavnik Centra za socijalni rad, je istakao da je ovakva kohezija od velikog značaja za našu sredinu.
Kao što smo pomenuli i pre, ovo je nešto što je postojalo naravno i pre samog akcionog plana, ali sada je formalno urađeno. Povezali su se naravno institucije sve koje se tiču našeg građanstva, tako da mislim da nijedna institucija nije zaobiđena. Stanica policije Zvornik, Centar za socijalni rad, bolnica, dom zdravlja, razne nevladne organizacije, naravno predstavnici medija, tako da sve su te grupe organizacije vladine i nevladine objedinjene pod tim jednim akcionim planom i sve se bave što boljem životu u našem gradu.
Za jutarnji program Radija 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Kod Cazina je održano stručno predavanje za poljoprivrednike o savremenim agrotehničkim mjerama i novim tehnološkim standardima u proizvodnji kukuruza. Detaljnije Azra Bajrić.
Poljoprivrednici sa područja Cazinske mjesne zajednice Miostrah poznati su kao uspješni proizvođači, čemu zasluge treba pripisati i njihovoj želji da prisustvuju svim vidovima edukacije koju nadležne službe organiziraju uglavnom tokom zime. Poljoprivrednik Kemalija Šaragić.
Sijem kukuruz za silažu, za zrno, znači proizvodimo djetelinu za silažu, sve što možemo proizvesti na svojim njivama, na svojim parcelama da nam pojeftinimo znači proizvodnju. Sad smo na 470 litara dnevne proizvodnje, prošle godine smo izlili 130.000 litara mlijeka, gledamo da prebacimo svaku godinu sa proizvodnjom, litražom, borimo se, kako znamo i umijemo.
Poljoprivrednik Hajrudin Bekić, ujedno i predsjednik udruženja poljoprivrednika Krajiška zemlja Miostrah, a kaže kako su stručna predavanja za poljoprivrednike korisna jer pomažu da se izbjegnu greške u pripremi kukuruzne i travne silaže i sjenaže, a time i preveniraju moguće negativne posljedice za stoku.
Naučiti kvalitetnije za izranu krava, kvalitetnije za košnju trava, skidanje kukuruza. Trenutno imamo 38 grla, 22 muzna grla i trenutno imamo 450 litara mlijeka.
Predavač na posljednjem predavanju bio je Mladen Jarnjak.
Proizvodnja mlijeka ne može funkcionirati bez vlastite proizvodnje hrane na domaćinstvu, što znači da ljude trebamo naučiti kako proizvesti kvalitetnu silažu i sjenažu. To je najveći izazov proizvodnje i onaj ko uspije u tome, taj može reći da će uživati u proizvodnji mlijeka, a onaj ko ne uspije u tome, njemu će biti veliki teret.
I u Cazinskoj službi za poljoprivredu smatraju da je edukacija poljoprivrednika neophodna, osobito za proizvođače mlijeka i mesa. Besim Tabaković, stručni savjetnik u službi.
Visokotehnološki razvijena poljoprivreda u svijetu, mi pokušavamo biti konkurentni s našim proizvodima i da nema nikakvih zapreka za izvoz, tako da u tom smislu je najvažnija edukacija i znanja poljoprivrednika koji im pomažu u implementaciji novih tehnologija.
Cilj ovog predavanja bio je dodatno educirati i upoznati poljoprivrednike sa proizvodnjom najvažnijih kultura u agroekološkim uvjetima, načinu njihove zaštite od korova te pravilnom izboru hibrida za proljetnu sjetvu. Za Radio 27, Azar Bajrić.
Idemo u Gračaricu. Sliv rijeke sprečuje sve zagađeni. Godinama upozoravaju ekolozi. Tvrde da je zagađuje hemijska industrija iz Lukavca. Njena zagađenost utječe i na poljoprivredna zemljišta u blizini rijeke. Više detalja prenosi Arnan Džafo.
Zagađenost zemljišta u dolini rijeke Spreče iz Sprečkog polja je sve učestalija pojava. Često su ribari oni koji prvi primijete da nešto nije u redu. Osman Hođić iz ekološko-sportsko-ribolovnog društva Drijenča Gračanica.
Znači, neki nas malo ovako više puta znaju da prozivaju, da kažu da smo mi buntovnici, mi ribari. Nema veze. Ako smo mi buntovnici, nikakav problem nije. Ja prihvatam i to. Međutim, mi ribari smo samo jedan od alarma. Znači, mi smo ti koji upali alarm da je nešto nije u redu, da se nešto dešava sa rijekom Sprečom.
A kada je Spreča zagađena, još izlije u Sprečko polje i poplavi poljoprivredno zemljište, onda je logično i zemljište zagađeno. I to jako. Teškim metalima. Nikl, hrom, živa. Od 15 testiranih mikrolokacija na 8 je utvrđeno znatno povećanje i to zemljište praktično nije za upotrebu. Na sastanku inicijativne grupe za zaštitu Spreče i Sprečkog polja doneseni su sljedeći zaključci. Govori gradonačelnik Gračanice Nusret Elić.
Zabraniti, odnosno ograničiti proizvodnju određenih poljoprivrednih proizvoda na kontaminiranom zemljištu. Po dva, zabraniti ispuštanje otpadnih materijala, naplatiti remedijaciju kontaminiranog zemljišta i troškove nanesene poljoprivrednim proizvođačima. Po tri, izvršiti dekontaminaciju poljoprivrednog zemljišta. I po četiri, planirati uređenje korita donjeg dijela Spreče kako bi se u buduće umanjili ili predupredili ekološki incidenti ove vrste.
Otprilike se zna ko je odgovoran. Hemijska industrija uzvodno od Gračanice, većinom sa područja Lukavca. Sastanku je prisustvovao i načelnik Lukavca Edin Deliće, koji nije imao optimistične informacije.
Moram biti iskren, znate, ako bismo sad, evo prvo sebe pitamo šta je realno i koliko mi možemo očekivati od toga, moram biti iskren da bi vas prevario ako bi kazao da sam optimista. Dakle, problem zagađenja rijeke Spreče nije baš mali problem. Nije to problem koji traje kratko vremena i nije to problem s kojim možemo sa razine platforma, inicijativa, pogotovo inicijativa koja se desi ovako ad hoc, okupi se par ljudi ili par desetina ljudi pa progovori o tome, a da to nema neki odziv jači u društvu, ne možemo očekivati neke veće pomake.
Zemljište zagađeno, zagađivači poznati. Obeštećenja nema. Poljoprivrednici rade, građani kupuju i konzumiraju. Bosna i Hercegovina. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
a u okviru projekta kojeg realizuje Udruženje građana Cezara i Srpca, mladi iz Srpca i Sarajeva posjetili su Centar za edukaciju mladih i Travnik. Evo što je zabilježila Rahela Čabro.
U okviru projekta Youth Corners of Trust and Peace, koji realizuje Udruženje građana Cezara i Srpca, mladi iz Srpca i Sarajeva posjetili su Centar za edukaciju mladih u Travniku. Projekat doprinosi razvoju trajnih veza, saradnje, razumijevanja i prijateljstva među mladima različitog etničkog porijekla iz tri bosansko-hercegovačka grada kroz organizaciju razmjene i izgradnju omladinskih kutaka. Prošlog vikenda mladi iz Srpca bili su domaćini svojim vršnjacima iz Sarajeva i Travnika po homestay principu koji podrazumijeva smještaj u porodicama. Učesnici razmjene imali su priliku poznati Srbac, posjetiti manastir, Osovicu i Brdaču, a domaćini iz Srpca organizovali su i obilazak Banja Luke. Tim povodom Rismir Krajišnik, PR CEMA.
Ovom projektu smo se pridružili na poziv udruženja Cezar iz Srpca i prošlog vikenda grupa naših volontera imala je priliku 3 dana boraviti u ovom gradu i sklopiti prijateljstva sa svojim vršnjacima iz Srpca i Sarajeva. Mogu reći da nam je jako drago što smo uspostavili saradnju sa udruženjem Cezar i da ćemo svakako i nakon ovog projekta nastaviti našu saradnju na drugim projektima koji povezuju mlade ljude.
Centar za edukaciju mladih je organizovao obilazak Travnika sa svojim gostima, a CEMA-ovi volonteri su im pričali o njegovim brojnim kulturno-historijskim znamenitostima i popularnim turističkim lokacijama, rodnoj kući Ive Andrića, Šarenoj džami i tvrđavi Stari grad, nadbiskupskoj gimnaziji, crkvi Svetog Ivana Krstitelja, crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, sahat kulama i drugim objektima koji svjedoče bogatoj historiji Travnika. Razgovarali smo i sa izvršnom direktoricom udruženja Cezar, Tanjom Šnjagota.
Stvorile su se zaista jake veze i svi su jedva čekali da se ponovo vide, iako mi smo se vidjeli već u nedjelju, to je bilo prije svega par dana. Osim toga, jedan drugi dio projekta je takav da se napravimo omladinski kutci u Travniku i u Sarajevu.
Sudeći po pozitivnim reakcijama mladih koji učestvuju u projektu, sigurno je da će se slične razmjene realizovati i nakon završetka ovog projekta. Nosilac projekta je udruženje Cezar iz Srpca, a implementira ga uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? I'd get a kick out of you. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. That I'd get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. That I get a kick out of you. From champagne.
or alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to ripply too. That I get a kick out of you. Oh, I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick, she gives me a boot. I get a kick out of you. Da 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 da.
U okviru projekta Ženska prava, agenda za pozitivne promjene, udruženje žena Jadar iz Konjević polja vidi priliku da ženama u Bratuncu i Srebrenici omogući bolje uslove života i veću ulogu donošenju odluka u lokalnim zajednicama. Pomenuti projekat realizuje Fondacija Cure i Fondacija za osnaživanje žena u BiH. Prilog Slađane Bajrović.
Kroz projekat Ženska prava, agenda za pozitivne promjene, Fondacija Cure i Fondacija za osnaživanje žena u BiH žele da ojačaju kapacitete ženskih organizacija u 10 lokalnih zajednica, među kojima su Bratunac i Srebrenica. Vedrana Frašto, aktivistkinja Fondacije Cure, kaže da žele doprinijeti promociji i poštovanju ženskih prava te iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na marginalizovane i manjinske grupe žena.
Mi planiramo više puta da dolazimo i u Bratunac i planiramo kreirati akcioni plan, agendu potreba žena. Znači, šta je to što je potrebno ženama iz opštine Bratunac i iz opštine Srebrenica da bi one rekle da se poštuju njihova prava, da se ispoštuju njihove želje i na osnovu toga bi kreirale mjere. Ajmo reći, krajnji fokus i želja i cilj jeste da se oni usvoje od strane institucija i da na taj način u stvari zagarantiramo da se implementiraju ženska prava.
Na području opština Bratunac i Srebrenica partner na projektu je udruženje žena Jadar iz Konjević polja. Predsjednica udruženja Ifeta Mejremić kaže da samo udružene žene mogu obezbijediti sebi i svojoj porodici bolje uslove života, a priliku za to žene Bratunca i Srebrenice vide i u ovom projektu.
Nemamo zdravstva kako treba, nemamo pristupa informacijama, nemamo prevoza. Sve su to problemi koje mi dotaći na ovom projektu. Puno nam znači što smo dokupili ovdje žene iz Maja Kraljice, žene iz Skelana, Sara, iz Srebrenice žene, da svi istaknemo, da svi pomognemo jedni drugima. Koji je problem koji trebamo riješiti i šta treba?
Marijana Đukanović iz udruženja žena Maja iz Kravice smatra da mladima u lokalnim zajednicama poput Srebrenice i Bratunca nedostaje kulturnih aktivnosti.
Konkretno mislim da ženske organizacije mogu da poboljšaju to stanje, ali i da doprinesu raznovrsnosti svakodnevnosti.
Mevlida Mehanović iz udruženja žena povratnica Podrinka Srebrenica kaže da se članice ovog udruženja bave poljoprivredom, ručnom radinošću, seoskim turizmom i preradom voća i povrća. Naglašava da su problemi isti ili slični, a udruženja su adrese gdje žene mogu potražiti pomoć.
Posebno ako znamo da su na našem području u najvećoj mjeri i u našem udruženju žene poluobrazovane ili neobrazovane te ne poznaju svoja prava i nisu u mogućnosti da se samostalno bore za njih. Evo, ovo su prilike gdje zajednički možemo doći do boljih života za sve žene na našem području.
Realizacija projekta Ženska prava, agenda za pozitivne promjene koji financira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, počela je prošle godine. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Just take it step by step. I can see.
Za kraj idemo u Olovo. Stotinjak olovskih studenata dobilo je rješenje o korištenju stipendija kantonalnog ministarstva za boračka pitanja. To je samo dio ukupnih nastojanja da se pomogne mladim ljudima u njihovom obrazovanju, kazali su nadležni. Više detalja prikupio Kadir Plećan.
Stotinu olovskih studenata je dobilo rješenja i ostvarilo pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je rekordan broj olovskih, ali i drugih studenata sa područja kantona koji su dobili stipendije zahvaljujući stalnom povećanju izdvajanja za tu namjenu, kazao je za naš program ministar Fahrudin Čolaković, podvlačeći da su stipendije zapravo dobili svi studenti koji su ispunili uslove konkursa.
Svake godine smo povećavali sredstva za program stipendiranja, ne samo za taj program, sve ostale programe, povećavali transfer ministarstva. Međutim, to nikad nismo do prošle godine uspjeli s tim studentima koji ispunjavaju uslove dodijeliti stipendiju. Na nivou Zeničko-Dobojskog kantona ove godine smo dodijelili 2251 stipendiju.
Olovski su studenti uz sve kazano i ove godine korisnici stipendija iz fonda plaće olovskog načelnika Džemala Memagića, koji ta sredstva, sada već blizu 300.000 maraka, već 7 godina usmjerava u studentske i učeničke stipendije. On je mlade Olovljane pozvao da koliko god je to moguće svoja znanja koriste na svom području i u svojoj domovini.
Mislim da ćete to opravdati i završiti ono što ste naumili u svoje školovanje i dati doprinos. Ja bih volio najviše u Olovu, međutim, dosta toga ne bude u Olovu, pa samim tim da ćete negdje u Bosni i Hercegovini, a što manje ona je po zemljama zapadne Europe i tako dalje.
Zadovoljni su i studenti kojima je ovo, kažu, važan podstrek i podrška na putu sticanja znanja.
Ja sam Emel Raspa i student sam 4. godine Američkog univerziteta u Sarajevu. Trenutno sam na smjeru informacijonih tehnologija i eto, smatram da će mi ova stipendija jako pomoć i da ću se nastaviti dalje usavršavati u svom školovanju.
Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Bilo bi to sve za ovo izdanje jutarnje emisije Radija 27. Budite uz naše sadržaje na stranici slobodnaevropa.org. Proteklih sat vremena sa vama su Enes Hreničić i Dženana Zanović. Do slušanja.